Itzulerak eta omenaldiak izango dira nagusi Egoren 29. udako topaketan. Malen Etxebeste lekuona. Soinua da nagusi aretoan. Instrumentuen doinu nahasiak bata bestearen gainean, bata bestearen gainetik. Biolinak, biolak, flautak, fagotak. Aztoratuta nabari da giroa musikene goi mailako musika ikastegiko auditoriumean. Ego Euskal Herriko Gazte Orkestrako kideek bihar dute azken entsegua 29. udako topaketako kontzertu birari ekin aurretik. Igandean izango da hori. 5 kontzertu eskainiko dituzte Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbon eta Gasteizen eta azken xehetasunak argitzen ari dira dagoeneko. Unai Urretxo Arrasate 1977 zuzendariak isiltasuna eskatu bezain laster aretoa haren aginduen zain geratu da adi-adi. Batuta altxatu du, baina bide erdian geratu da. Buelta eman eta armailetan dauden kamerariei mintzatu zaie umorez. Grabatu hau. Gauza bakarra, gaizki ateratzen bada, errepikatu egingo dugu. Barre egin dute oholtzan dauden musikari gazteek. 1, 2 eta trompeta bat entzun da ozen aretoan. Segidan lagundu dio orkestra osoak kolpe indartsuen eta isiltasunen artean etengabe kontrasteak sortuz. Malerren 5. sinfoniak musikeneko auditoriumaren txoko guztiak bete ditu. Gustav Mahler konpositorearen obra hori izango da, hain zuzen ere, aurtengo udako topaketa ardaztuko duen lana. Zeina antolatzaileen hitzetan, errepertorio sinfonikoko konposiziorik ezagunenetakoa eta emozionalenetakoa den. Ez da orkestra gazteak kontzertuetan eskainiko duen obra bakarra ordea. Izan ere, igandean ekingo dioten birak errepertorio batekin askiez, eta 2 errepertorio izango ditu, lekuaren arabera aldatuko direnak. Hondarribiko eta Azkoitiko kontzertuetan egok Juan Crisóstomo Arriagaren Esklabo zoriontsuak obraren obertura interpretatuko du. Felix Mendelssohnen kontzerturako piezaren lehen zenbakia, 113. obra eta 2. zenbakia, 114. obra. Gustav Mahlerren 5. sinfoniaren adagietxo. Eta Georges Bizeten Carmen lehenengo suitea. Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kontzertuetan ere orkestrak Juan Crisóstomo Arriagaren Esklabo zoriontsuak obraren obertura interpretatuko du, baina jarraian. Gustav Mahlerren 5. sinfoniak osatutako programa sinfonikoa eskainiko du. Berezitasun bat izango dute, gainera, Hondarribiko eta Azkoitiko emanaldiek. Silvia Ferro eta Oian Espina klarinete jotzaileak oholtzara igoko dira Mendelssohnen 2 kontzerturako piezak interpretatzeko. 2 musikariak egoko kide izan ziren joan den urtera arte, eta antolatzaileek aurtengo aldirako gonbidatu nahi izan dituzte, bakarlari gisa jardun dezaten. Antolatzaileen iritziz, Ferrok eta Espinak parte hartzeak denboran zehar irauten duen musika komunitate baten sorrera bermatzen du. Eta komunitate hori xebera elikatzeko xedez gonbidatu dute aurten Unai Urretxo orkestra zuzentzera. 1987 egok bere jardunari ekin zionean, zuzendaria lehen promozioko kide izan zen. Antolatzaileek Urretxoren itzuleraren balio bereziki esanguratsua nabarmendu nahi izan dute, prestakuntzaren historia eta orkestrako kide izandakoen ibilbidea uztartzen dituelakoan. Biraren aurkezpenean izan da Urretxo ere eta aipatu du ardura oso handia sentitzen duen arren pozik dagoela zuzendari rolean. Azken asteko entseguetan izandako sentsazioez ere mintzatu da. Taldearen inguruan daukadan sentsazio orokorra da gu ginena baino formalagoak direla barrez. Ez, baina benetan ongi egin nahi duten ikasleak dira ikasteko gogo handia dute. Egoren 29. aldiko udako topaketaren aurkezpena. Bertan daude ezkerretik hasita German Ormazabal, Ana López, Unai Urretxo eta Ruben Gimeno. Iñigo Ibáñez. Begietan ere sumatzen zaie gogo hori oholtza betetzen duten 82 ikasleei. Izei Diaz, Bilbo, 18 urte, kontrabaxu jotzailea 2024az geroztik dabil egon eta nabarmendu du egon den aldietan esperientzia zoragarria izan dela oso berezia eta oso polita. Irati Latorre, Bilbo, 20 urte, biolontxelo jotzailea berriz, 2022an hasi zen egorekin batera jotzen. Haren ustez, orkestra mota askotako obrak jotzeko aukera ona da. Programaren zailtasuna eta entseguen intentsitatea ere aipatu ditu Latorrek. Partiturak maiatzean bidali zizkiguten eta geure kabuz landu ditugu, baina hala ere entseguak oso biziak izaten ari dira. Ordu asko dira eta ez da Malerren sinfonia bakarrik, obra asko dira eta nahiko zaila da. Baina zailtasunak zailtasun kontzertuekin hasteko gogotsu daudela baieztatu du Diazek. Guztiok gaude kontzertuei begira, azkenean hori xenai baitugu guztiok eta horretan disfrutatzen baitugu gehien. Azken finean hori da xedea eta lortu nahi duguna, kontzertuak ahalik eta hobekien ateratzea eta horretarako lan egiten dugu. Omenaldia Arriagari. Egok Juan Crisóstomo Arriaga konpositorea omenduko du bere heriotzaren bigarren mendeurrenean, eta erabaki horren esanai bikoitza azaldu du German Ormazabal Egoko koordinatzaile nagusiak, udako topaketako kontzertu biraren aurkezpenean. Guretzat obra oso oso berezia da, baita Unairentzat Urretxo ere egoren hasieran, 1987an interpretatu zen lehen obra hauxe izan zelako Arriagaren esklabo zoriontsuak. Eta ez horregatik bakarrik. Arriagak 13 urterekin idatzi zuen Egok bere aurtengo kontzertu biran joko duen esklabo zoriontsuak lana eta Ormazabalek nabarmendu du orkestrari transmititu nahi izan dioten zerbait izan dela hau da. Lan hori hautatu dutela musika ikasleak ohartu daitezen zer egin ahal duten duela 200 urte Goienkalen jaiotako 13 urteko mutil batek eginikoa ezagutu ostean. Arriaga 19 urte zituela hil zen eta hala mintzatu da Ormazabal. Arriaga izan daiteke Jumprei Bogart aktoreak bere film batean erabili zuen esaldi honen irudikapena. Bizia azkar, hilgazte eta utzi gorpu eder bat. Esanaiz eta simbolismoz inguratuta egongo da, beraz, egoren udako topaketako aurtengo bira. Hondarribiko, Azkoitiko, Bilboko eta Gasteizko kontzertuetarako sarrerak eskuragarri daude dagoeneko egoren webgunean. Donostiakoak, baina egunean bertan soilik erosi ahal izango dira, uztailaren 14an, Musikenen arratsaldeko 5 eta arratsaldeko 7 eta erdiak artean.